อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันเป็นประจำกับรายการเพื่อนเกษตรกรทุกวันพฤหัสบดีเวลา 5:30 ถึง 6:00 นทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่21เดือนมกราคมพุทธศักราช2564ตรงกับขึ้น8ค่ำเดือน3ปีฉลูพบกับดิฉันปิยวรรณปิงชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะช่วงแรกของรายการวันนี้กับการเตือนภัยศัตรูพืชก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับพืชตระกูลกล่ำมาฝากท่านผู้ฟังค่ะส่วนช่วงที่2ก็จะเป็นเรื่องอัญชันดอกไม้สมุนไพรค่ะถ้าพร้อมแล้วในช่วงนี้ก็มาฟังเตือนภัยกันเรื่องแรกกันเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องโรคและแมลงของพืชตระกูลกล่ำค่ะท่านผู้ฟังค่ะพืชตระกูลกล่ำนั้นนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นกล่ำปีกล่ำดอกคะน้าผักกาดขาวปลีนะคะจะเกิดได้กับทุกระยะในการเจริญเติบโตนะคะก็จะพบหนอนใยผักค่ะจะมีอาการในลักษณะอาการที่พบนะคะก็ตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆหรือกลุ่มเล็กๆทั้งบนใบและใต้ใบพืชค่ะแต่จะพบใต้ใบพืชเป็นส่วนใหญ่หนอนจะมีลักษณะเรียวยาวหัวแหลมท้ายแหลมส่วนท้ายมีปุ่มยื่นออกเป็น2แฉกเมื่อถูกตัวจะดิ้นอย่างแรงนะคะและก็จะสร้างใยพาตัวขึ้นลงระหว่างพื้นดินกับใบพืชได้ด้วยนะคะหนอนก็จะกัดกินผิวใบทำให้ผักเป็นรูพุนคล้ายล่างแหจากนั้นก็จะเข้าดักแด้ค่ะบริเวณใบพืชก็จะมีใยบางๆปกคลุมติดกับใบพืชด้วยนะคะแนวทางในการป้องกันกำจัดแมลงชนิดนี้นะคะหรือว่าเรียกง่ายๆว่าหนอนใยผักนะคะการใช้กับดักชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นกับดักกาวเหนียวสีเหลืองนะคะเป็นกับดักทรงกระบอกหรือกระบอกน้ำมันเครื่องนะคะทาด้วยกาวเหนียวทุก 7-10 วันต่อครั้งนะคะสามารถจับผีเสื้อใยผักได้เฉลี่ย16ตัวเลยนะคะท่านผู้ฟังต่อกับดักนะคะโดยจับผีเสื้อเพศเมียเพศผู้ได้ 0.79 ต่อ1นะคะและเมื่อติดตั้งกับดักกาวเหนียวสีเหลืองจำนวน80กับดักต่อไล่ก็สามารถลดการใช้สารฆ่าแมลงมากกว่า 50% เลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังสำหรับกับดักแสงไฟนั้นหลอดก็จะเป็นสีน้ำเงินประมาณ20วัตต์นะคะเป็นหลอดเรืองแสงที่เหมาะสมในการใช้จับผีเสื้อหนอนใยผักมากที่สุดนะคะมีราคาถูกกว่าหลอดชนิดอื่นนะคะและปลอดภัยไม่มีอันตรายจากแสงอุลตราไวโอเรดนะคะในการติดตั้งกับดักแสงไฟควรติดตั้งรอบนอกแปลงผักนะคะและควรดำเนินการติดตั้งพร้อมกับในพื้นที่นะคะส่วนที่2ก็จะเป็นการใช้ลงเรือนตาข่ายในล่อนนะคะหรือการปลูกผักกลางมุ้งโดยการปลูกผักในโรงเรือนที่คุมด้วยตาข่ายไนล่อนขนาด16เมตรนะคะ256ช่องต่อตารางนิ้วสามารถป้องกันการเข้าทำลายของหนอนใยผักและหนอนผีเสื้ออื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพราะว่าโรงเรือนตาข่ายไนล่อนต้องปิดอย่างมิดชิดตลอดเวลานะคะเพื่อป้องกันผีเสื้อเพศเมียเล็ดลอดเข้าไปวางไข่ นะคะส่วนการใช้ศัตรูธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียสารชีวพันธุ์นะคะหรือเรียกง่ายๆว่าบาซิลัสทูเรียงซีดนะคะปกติในธรรมชาติจะพบเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกำจัดหนอนใยผักแต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมนะคะท่านผู้ฟังเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อปริมาณเชื้อแบคทีเรียที่จะทำให้หนอนใยผักตายนะคะปัจจุบันก็มีการผลิตเชื้อแบคทีเรียในรูปการค้าออกจำหน่ายมี2สายพันธุ์นะคะก็จะเป็นบาซิลัสทูเรียงซีดแล้วก็โอซาว่านะคะใช้อัตรา100ต่อ200มิลลิลิตรมิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะไม่ควรใช้ในแหล่งปลูกผักภาคกลางนะคะในช่วงที่มีการระบาดมากควรจะพิจารณาช่วงเวลาถี่พ่นไอช่วงเวลาพ่นให้ถี่ขึ้นนะคะแล้วก็พ่นสลับกับสารฆ่าแมลงค่ะหรือว่าจะเป็นการใช้วิธีทางเขตกรรมค่ะคุณผู้ฟังก็จะสามารถช่วยลดการระบาดของหนอนใยผักได้เช่นกันนะคะเช่นไม่ว่าจะเป็นก่อนที่จะปลูกนะคะก็จะไถพรวนดินตักแดดก่อนหรือทำลายเศษซากพืชอาหารหรือการปลูกพืชหมุนเวียนนะคะเพื่อขัดขวางการขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่องของหนอนใยผักนะคะหรือการจัดการขั้นตอนที่5นะคะถ้าอยู่ในระดับเศรษฐกิจและสุ่มตัวอย่างในการพิจารณาพ่นสารฆ่าแมลงเลยนะคะท่านผู้ฟังถ้าสมมุติว่ามันทำลายผักของเรานะคะก็พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดหนอนใยผักควรสำรวจก่อนนะคะตรวจนับจำนวนหนอนใยผักก่อนตัดสินใจนะคะโดยทำการสำรวจแบบ sequencing นะคะซึ่งเป็นวิธีที่รวดเร็วสะดวกและมีความแม่นยำสูงผลจากการใช้ตารางนะคะสามารถลดการใช้สารฆ่าแมลงก็ได้มากกว่า 50% เลยทีเดียวนะคะและวิธีที่จะเป็นทางเลือกสุดท้ายของเกษตรกรนะคะก็จะเป็นการใช้สารฆ่าแมลงนะคะเนื่องจากหนอนใยผักเป็นแมลงที่สร้างความต้านทานให้กับแมลงได้รวดเร็วนะคะและหลายชนิดควรจะพิจารณาเลือกใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในแนวทางหนึ่งที่สามารถป้องกันกำจัดหนอนใยผักไม่ให้เข้าทำลายผลผลิตนะคะให้เกิดความเสียหายได้นะคะสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดหนอนใยผักได้แก่สไปนีโทเลมนะคะกับโคฟินาโพลนะคะไทเฟนไฟเรตนะคะหรือสุดท้ายอินด็อกซ์สขาบนะคะควรพ่นสารสลับกับกลุ่มกลไกการออกฤทธิ์และใช้ไม่เกิน 2-3 ครั้งต่อฤดูนะคะและใช้สลับกับการใช้เชื้อแบคทีเรียด้วยนะคะเพื่อลดการระบาดแล้วก็หลีกเลี่ยงการสร้างความต้านทานของแมลงกับชนิดพืชนะคะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับพืชตระกูลกระหล่ำนะคะก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจนะคะของประเทศไทยก็ว่าได้นะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีแต่เกษตรกรที่ปลูกกระหล่ำนะคะไม่อย่างที่บอกข้างต้นว่าพืชตระกูลกระหล่ำก็จะมีทั้งกระหล่ำดอกกระหล่ำปีผักกาดขาวนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็สำหรับการเตือนภัยศัตรูเรื่องแรกก็จบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันก่อนเพาะๆสักหนึ่งบทเพลงนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ
ขอบใจโซโซมาวัดตะโกกราบหลวงพ่อรวยการเงินมันติดชีวิตมันป่วยตัวช่วยไม่มีเลยพ่อลูกมันคนจนขาดคนจริงใจความหมายไม่พอนับวันยิ่งจนแท้นอขอพรหลวงพ่อช่วยทีอำเภอภาชีอยุธยามุ่งมาด้วยใจพระอาจารย์แก้วหลวงพ่อองค์ใหม่สานต่องานเต็มที่ อยู่ก็ร่มเย็นเบื้องกองงามตามมหาเจดีย์เป็นศูนย์รวมใจภาชีเป็นบุญที่ลูกได้มาตั้งนโมสามจบต่อด้วยคาถาบูชาหลวงพ่อนิมนต์เรียนชนะจนขึ้นคอสวมเลศพันล้านที่ข้อมือขวาปัดเป่าความจนวอนพ่อช่วยดลให้คนเมตตาให้ลูกได้รวยกับเขาบ้างนะให้สมคำว่าศิษย์หลวงพ่อรู้ปากใจโซโซให้วัดตะโกแผ่บุญบันดาลสิ่งที่เคยติดแค่คิดให้ผ่านทุกฝันวอนพ่อให้ช่วยบาปที่ใครทำเจ็บที่เคยโดนให้พ้นความสุขฐานะที่ยังล้มป่วยพ่อรวยโปรดช่วยชี้ทาง
สัมพุทธชิตาจะสัจจานิเอรัสสะพระพุทธชิตาสัพพโสปินปิภาสัมปัตโตนรุตโมมหาลาภัมสัพพสิทธิภวันตุเมสาธุสาธุสาธุ
ต่อด้วยคาถาบูชาหลวงพ่อนิมนต์เรียนชนะจนขึ้นคอสวมเลศพันล้านที่ข้อมือขวาปัดเป่าความจนวอนพ่อช่วยดลให้คนเมตตาให้ลูกได้รวยกับเขาบ้างนะให้สมคำว่าศิษย์หลวงพ่อรู้ปากใจโซโซให้วัดตะโกแผ่บุญบันดาลสิ่งที่เคยติดแค่คิดให้ผ่านทุกฝันวอนพ่อให้ช่วยบาปที่ใครทำเจ็บที่เคยโดนให้พ้นความสวยฐานะที่ยังล้มป่วยพ่อรวยโปรดช่วยนำท
ากำลังรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์มาพบกันในช่วงที่2นะคะกับดิฉันปิยวรรณปิงชัยยังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะและในช่วงที่2นี้จะพูดคุยกับผู้ร่วมรายการของเราวันนี้เป็นเรื่องอัญชันดอกไม้สมุนไพรค่ะท่านผู้ฟังพบกับอาจารย์อภิวรรณวรินทร์นักวิชาการเกษตรชำนาญการกลุ่มไทยทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
์ค่ะสวัสดีค่ะคุณปิยวรรณแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะค่ะในเรื่องของวันนี้นะคะมีหลายคนนะคะสงสัยเหมือนกันมีหลังไมค์นะคะ
ค่ะ
โทรไปที่สำนักงานสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่2เกี่ยวกับเรื่องของดอกอัญชันนะคะว่าอยากจะหาซื้อเมล็ดพันธุ์ได้ที่ไหนอย่างไรนะคะโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะกรมวิชาการเกษตรเราได้นะคะมีพันธุ์แนะนำนะคะอัญชันพันธุ์ใหม่ชื่อพันธุ์เทพรัตน์ไพริน63นะคะซึ่งกรมวิชาการได้ทุนเกล้านะคะแล้วก็ได้ ได้ชื่อนะคะมาซึ่งอัญชันนี้นะคะเป็นอัญชันกลีบซ้อนให้ผลผลิตสูงแล้วก็ยังมีสารสำคัญสูงนะคะขณะเดียวกันนะคะกรมวิชาการเกษตรยังเปิดตลาดดอกอัญชันแห้งนะคะไปยังตลาดอินโดนีเซียได้ด้วยนะคะจึงเป็นจุดสนใจเลยว่าจะหาซื้อเมล็ดพันธุ์ได้ที่ไหนแล้วก็มีการค้นหาใน Google นะคะบอกว่าเอ๊ะอัญชันเนี้ยเป็นพืชอย่างไรนะเริ่มอยากจะทราบคุณสมบัติแล้วนะคะแล้ววันนี้จะนำมาเล่าให้เราฟังว่าอัญชันที่เรารู้จักกันแล้วก็เป็นพันธุ์ใหม่ของกรมวิชาการเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ไม้เลื้อยริมรั้วบ้านแล้วนะมันมีคุณสมบัติดีอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราลองมาฟังกันดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะ
ค่ะ
ในเรื่องของสรรพคุณของอัญชันนะคะเราก็จะเคยได้ยินกันบ่อยๆในเรื่องของเอาไปใช้สระผมทำให้ผมนุ่มสลวยแล้วก็ดกดำใช่ไหมคะ
ค่ะ
จริงๆก็มีการบันทึกไว้ในหลายๆหนังสือนะคะอย่างยกตัวอย่างหนังสือบันทึกของแผ่นดินก้าวสู่ภัยในสภาวะโรคร้อนเนี่ยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรก็บันทึกไว้ว่าการใช้ประโยชน์จากอัญชันเนี่ยเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณโดยเฉพาะการใช้ดอกอัญชันสีม่วงนะคะมาปลูกเพื่ออะไรปลูกเพื่อปลูกผมนะคะปลูกคิ้วนะคะแม้ว่าในตำราทางการแพทย์ก็มีเยอะนะคะโดยเฉพาะผลประโยชน์ของเขาเนี่ยส่วนใหญ่นะคะเมื่อก่อนเนี่ยนะคะเป็นอัญชันดอกสีขาวแล้วก็อัญชันดอกสีม่วงแต่หมอยาเขาจะใช้รากของอัญชันดอกสีขาวในตำรับยายกตัวอย่างเอาไปแก้พิษสุนัขบ้าแล้วก็พิษงูได้นะคะส่วนอัญชันดอกสีม่วงเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าเอาไว้ใช้เขียนคิ้วแล้วก็ขยี้ทาหัวเด็กทารกหรือว่าคั้นน้ำใส่ผมสำหรับผู้ใหญ่ซึ่งจะทำให้คิ้วแล้วก็ผมเนี่ยขึ้นดกดำเป็นเงางามนะคะนอกจากนี้ดอกอัญชันสีม่วงยังใช้แก้ฟกช้ำได้แล้วก็นำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้เช่นเอาไปคั้นน้ำนะคะทำขนมได้ทำน้ำสมุนไพรแก้ร้อนในก็ได้นะคะนอกจากนี้ดอกยอดอ่อนฝักอ่อนของอัญชันเนี่ยเอามารับประทานได้ด้วยนะคะเป็นผักเครื่องเคียงในน้ำพริกได้มีประโยชน์นะคะและในตำราอายุรเวชศาสตร์ของอินเดียเนี่ยจัดให้อัญชันอยู่ในกลุ่มพืชที่มีสรรพคุณบำรุงสมองด้วยค่ะมีการนำรากและเมล็ดมาใช้เป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงสมองบำรุงความจำคลายเครียดได้ช่วยให้นอนหลับนะคะนอกจากนี้หมอยาพื้นบ้านของไทยก็นิยมใช้อัญชันในการรักษาอาการอักเสบบวมใช้พอกระดูกหักโดยใช้ใบอย่างเดียวหรือว่าใช้ร่วมกับสมุนไพรตัวอื่นตำแล้วก็พอกได้ด้วยนะคะมีการพิสูจน์ในทางวิทยาศาสตร์ด้วยว่าอัญชันมีสารแอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นช่วยกำจัดและป้องกันสารพิษไม่ให้ทำลายความเสียหายที่เกิดกับเซลล์นะคะลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งก็ได้นะคะและโรคที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆเช่นโรคหัวใจแล้วก็เรื่องของหลอดเลือดค่ะโรคความจำสมองเสื่อมนะคะหรือว่าโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงรวมไปถึงรอยเหี่ยวย่นของผิวพรรณก็ใช้อัญชันสามารถรักษาได้นะคะเรื่องของการปลูกอัญชันเราคงไม่พูดถึงเนาะเพราะว่าลักษณะของการปลูกทั่วไปก็เหมือนกับการปลูกพืชนะคะ
ค่ะ
แต่เราจะมาพูดถึงในเรื่องสรรพคุณของเขาดีกว่านะคะท่านผู้ฟังในอัญชัน1กิโลนะคะที่เป็นอัญชันแห้งนะคะเราจะต้องเอาอัญชัน10กิโลมาทำมาตากให้แห้งนะคะถึงจะได้อัญชันแห้ง1กิโลฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีน้ำหนักเบามากนะคะในปัจจุบันนะคะเรามีการส่งออกไปขายในเรื่องของอัญชันแห้งที่ต่างประเทศมีความต้องการเยอะมากนะคะโดยเฉพาะพันเทพรัตน์ไพริน63เนี่ยตอนนี้นะคะโดยที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรเนี่ยเขาได้กระจายเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรนำไปปลูกแล้วในหลายจังหวัดนะคะแล้วก็เกษตรกรเนี่ยนำไปปลูกขยายเป็นการค้าโดยที่ส่งออกอัญชันไปขายยังประเทศเกาหลีนะคะนำไปแปรรูปเป็นชาถือเป็นการสร้างรายได้และสร้างมูลค่ามากๆเลยนะคะทั้งนี้นะคะถ้าอยากจะได้สายพันธุ์นะคะเมล็ดพันธุ์ก็แนะนำนะคะให้จดเบอร์นะคะเดี๋ยวจะบอกในตอนท้ายรายการนะคะลักษณะของอัญชันเทพฤทธิ์ขอโทษค่ะอัญชันเทพรัตน์ไพริน63เนี่ยมีลักษณะประจำพันธุ์ก็คือนะคะลำต้นเป็นไม้พันเลื้อยใบประกอบแบบขนนกขี้มี5และ7ใบย่อยใบมีลักษณะเป็นรูปวงรีนะคะดอกรูปทรงระฆังสีน้ำเงินเข้มกลีบดอกจะมี5กลีบกลีบซ้อนเวียนฝักแก่สีน้ำตาลซีดเมล็ดรูปขอบขนาน ผิวเปลือกเมล็ดมีรอยเว้าเมล็ดสีน้ำตาลเกือบดำมีลายบนเปลือกเมล็ดอายุเก็บเกี่ยวครั้งแรกหลังปลูก28วันเท่านั้นเองนะคะลักษณะเด่นของพันธุ์เทพรัตน์ไพริน63เนี้ยนะคะก็จะมีกลีบดอกใหญ่5กลีบซ้อนเวียนผลผลิตดอกเฉลี่ยอยู่ที่ 2,000 กิโลต่อไร่ซึ่งมากกว่าพันธุ์ปลูกทั่วไปเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งแรกเร็วกว่าพันธุ์ปลูกทั่วไป6วันนะคะที่สำคัญสุดในเรื่องของปริมาณสารแอนโทไซยานินนะคะรวมมากกว่าพืชปลูกทั่วไป 1.5 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักกลีบดอกสด100กรัมนะคะและก็เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางค่ะแต่ไม่ควรนำไปปลูกในพื้นที่น้ำท่วมขังนะคะกรณีที่ปลูกเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์เนี่ยก็ควรจะปลูกห่างจากบริเวณที่มีการปลูกอัญชันพันธุ์อื่นนะคะเพื่อรักษาคุณภาพพันธุ์ค่ะเนื่องจากว่าเป็นพันธุ์ผสมข้ามนะคะ
ค่ะ
ในเรื่องของการใช้ประโยชน์ของดอกอัญชันนะคะเราทำได้หลายอย่างเลยนะคะยกตัวอย่างนะคะดอกสดนะคะก็มีวิธีการเก็บแล้วก็แนะนำดังนี้นะคะก็เราจะนำดอกอัญชันเนี่ยมาล้างน้ำสะอาดเลยทิ้งให้เสด็จน้ำก่อนนะแล้วค่อยนำมาห่อด้วยกระดาษหรือว่าผ้าขาวบางก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ถุงหรือว่ากล่องพลาสติกแล้วก็นำไปแช่ในตู้เย็นเนี่ยจะเก็บไว้ได้นานหลายวันค่ะแต่ถ้าทำอย่างที่พูดมาข้างต้นแล้วนะคะเอาไปใส่ช่องฟรีซแทนนะคะก็จะเก็บได้เป็นเดือนเลยนะคะโดยที่สีเขาก็จะไม่เปลี่ยนค่ะแล้วก็จะไม่เสียคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็อาหารสรรพคุณทางยาด้วยนะคะการเก็บแบบแช่แข็งเนี่ยแนะนำว่าให้ดึงกลีบเลี้ยงออกให้หมดล้างน้ำเบาๆแล้วเก็บอัดให้แน่นในถุงพลาสติกนะคะมัดปากถุงให้แน่นเก็บแช่แข็งนะคะเวลาเราจะใช้เนี่ยก็ออกมาวางข้างนอกเขาอ่อนตัวสักแป๊บนึงนะคะที่ไม่มีเกล็ดน้ำแข็งนะคะแล้วก็ให้ขยี้ด้วยปลายช้อนหรือว่าตะแกรงแล้วก็นำไปใช้ได้นะคะเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างนะคะหุงกับข้าวสวยหรือว่าทำเป็นข้าวมันก็ได้ถ้าเติมน้ำมะนาวก็จะให้สีนุ่มนวลขึ้นนะคะทำเป็นน้ำอัญชันพร้อมดื่มก็ได้นำไปใส่พิมพ์ทำเป็นน้ำแข็งสีฟ้าหรือว่าสีม่วงก็ได้ค่ะทำเป็นสีผสมอาหารขนมต่างๆผสมกับแชมพูหรือว่าครีมนวดผมก็ได้เช่นกันนะคะ
ค่ะ
ยังมีอีกนะคะในเรื่องของการใช้ประโยชน์นะคะอันนี้นำข้อมูลมาจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเช่นกันนะคะเขากล่าวถึงตำรับยาที่ใช้อัญชันไว้นะคะก็คือว่าอย่างดอกสดเนี่ยขยี้ทาที่คิ้วขยี้แล้วก็หมักผมได้นะคะทำให้ผมเนี่ยดกดำนะคะแล้วก็คิ้วก็ดกดำด้วยหรือว่าให้นำเปลือกมะกรูดผสมดอกอัญชันนะคะ100ดอกเนี่ยแล้วก็แยกแช่กันนะคะเอามาแล้วก็มาผสมกับเหล้าขาวอีกทีนึงนะคะให้ตามกำหนดเนี่ยแล้วก็เอาไปหมักผมได้ด้วยเช่นกันนะคะดอกอัญชันนะคะดื่มทุกวันเนี่ยจะรักษาเบาหวานขึ้นตานะคะดอกอัญชันสีม่วงนะคะจะตำแล้วก็ประคบที่บวมแล้วก็ต้มด้วยก็เป็นยาแก้แพ้ฟกช้ำนะคะเมล็ดอัญชันเนี่ยถ้าทาในรูจมูกบ่อยๆจะแก้ปวดศีรษะข้างเดียวได้นะคะถ้ารากอัญชันฝนกับน้ำทาบริเวณที่เป็นด่างขาวติดต่อกันประมาณ15วันเนี่ยอาการด่างขาวก็จะดีขึ้นค่ะแต่ถ้าเป็นมากก็ต้องใช้เวลานานนิดนึงนะคะถ้าเป็นกากเกื้อนใช้ใบอัญชันมาขยี้ทาบริเวณที่เป็นบ่อยๆจะช่วยรักษาให้หายได้นะคะอย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังค่ะเนื่องจากว่ามีรายงานว่าดอกอัญชันเนี่ยมีฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดจึงไม่ควรที่จะบริโภคอัญชันร่วมกับผลิตภัณฑ์ต้านการแข็งตัวของเลือดนะคะอันนี้เป็นข้อสังเกตนะคะต้องทราบไว้นะคะในอัญชันนะคะมีความสนใจมากเลยตอนนี้ก็คือตลาดฮ่องกงนะคะโดยเฉพาะวัยรุ่นในตลาดฮ่องกงเนี่ยเขาชอบมากเลยก็คือเอาไปทำอะไรนะคะเนื่องจากว่าเขามีสรรพคุณบำรุงเส้นผมทำให้นอนหลับเนี่ยสีน้ำเงินธรรมชาติที่เข้มข้นเปลี่ยนเป็นสีม่วงผสมกับมะนาวแล้วใช้เป็นเครื่องดื่มที่ฮ่องกงเขาเรียกกันว่าบูเมจิกวอเตอร์นะคะอันนี้ก็คือเขาชอบมากเลยแล้วก็ที่สำคัญก็มีสารแอนโทไซยานินมากๆด้วยนะคะก็เป็นที่น่าสนใจเลยนะคะตอนนี้นะคะล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวเล่าให้ฟังว่ากรมวิชาการเกษตรได้ยื่นขอเปิดตลาดดอกอัญชันแห้งต่อกระทรวงเกษตรของประเทศอินโดนีเซียด้วยนะคะโดยที่เราสามารถที่จะส่งอัญชันอบแห้งไปขายยังต่างประเทศได้นะคะอันนี้ก็นำมาแนะนำพวกเราให้ทราบกันนะคะว่าต่อไปเนี่ยไม่ได้ขายแค่ในเขตเอเชียบ้านเราใกล้ๆละอินโดนีเซียก็ขายได้นะคะ
ค่ะค่ะก็สำหรับอาจารย์นะคะก็ได้บอกแล้วนะคะว่าท่านใดที่ต้องการพันดอกอัญชันนะคะก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมหรือ ถ้าอยากได้เบอร์นะคะให้ติดต่อไปที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรโดยตรงนะคะโทร056-990-035นะคะ056-990-035ค่ะและศูนย์ขยายพันธุ์พืชของกรมส่งเสริมการเกษตรทั้ง10ศูนย์นะคะโดยเฉพาะศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่6จังหวัดพิษณุโลกเรานะคะติดต่อได้ที่โทร055-906-220นะคะ055-906-220ค่ะแล้วสากท่านใดนะคะที่ฟังไม่ทันหรือสนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามีปัญหาด้านพืชก็สามารถติดต่อมาได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกได้เลยค่ะหรือกดเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Facebook พิมพ์คำว่ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสวพ.2ทักทายหรือฝากข่าวสารประชาสัมพันธ์กันได้นะคะหรือติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์055-313131ได้ในวันและเวลาราชการค่ะส่วนช่วงท้ายของรายการก็ฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องททบ5 SD1 ทุกเช้าวันเสาร์เวลา 7:00 น. ถึง 7:30 น. ก็จะพบกับข่าวสารใหม่ๆด้านการเกษตรสำหรับวันนี้รายการเพื่อนเกษตรกรหมดเวลาลงแล้วขอขอบคุณผู้ร่วมรายการอาจารย์อภิวันวรินทร์นักวิชาการเกษตรชำนาญการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ขอบคุณผู้ควบคุมหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบลที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรสำหรับวันนี้ดิฉันปิยวรรณปิงชัยและอาจารย์อภิวรรณวรินทร์ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
จะเป่าคาถามหารรวยดลหัวใจคนสวยให้มาลงเสน่ห์ทั้งสาวใหญ่สาวเล็กทั้งนางเอกลิเกทั้งแม่ค้าหาเปรตทั้งที่อยู่โรงลาโอ้เสกคาถาลงหน้าหน้าทองให้ฉันมีชื่อกองอยู่ทั่วทุกมุมบ้านอย่าให้ต้องอกหักให้คนรักนานๆเป็นขวัญใจชาวบ้านทั่วถิ่นฐานเมืองไทยภาวนาท่องคาถาทั้งปีพบคนใจดีแล้วจะไม่มีแฟนใหม่คนบุญเกือนหนุนนำใจถ้าพร้อมรักใครแล้วขออย่าให้เบื่อเราโอมัวเป่าคาถามหารัยผมมีรักใหม่สิ้นสดใสแสนเศร้าหัวลงเชื่ออาจารย์คิดว่าท่านช่วยเราผมก็เลยต้องเศร้าเลยเลิกเป่าคาถาเป่าคาถามหารัยแฟนผมมีรักใหม่สิ้นสดใสแสนเศร้าหัวลงเชื่ออาจารย์คิดว่าท่านช่วยเราผมก็เลยต้องเศร้า
เลยเลิกเป่า